Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 27. oktobar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Marija Novaković, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Uopšte uzev sindikati predstavljaju samo radnike koji imaju formalan ugovor o zaposlenju. A danas u Latinskoj Americi, mislim, ima zemalja sa 50, 60, 70% neformalno zaposlenih radnika.
Iako se sve vreme pričalo o štrajku, iako se sve vreme zapravo išlo ka obustavi rada kao nečemu što visi nad glavom UPS-u, pitanje je da li je rukovodstvo sindikata ikada iskreno koračalo ka tom momentu da organizuje štrajk.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, razgovarali smo sa Rafaelom Freirom, generalnim sekretarom Konfederacije sindikata Amerika, o izazovima u organizovanju sindikata u Latinskoj Americi. U rubrici Radionica razgovaramo o lekcijama iz nedavnog ciklusa kolektivnog pregovaranja i sindikalnih akcija radnika američke kompanije za dostavu pošiljki, transport i logistiku UPS. Srbijom se od ponedeljka širi talas spontanih obustava rada u poštanskom sistemu. Navodi se da više od 90% poštara i kurira Posta Ekspresa i oko 15% šalterskih radnika štrajkuje na području Novog Sada, u Vrbasu, delovima Beograda i u poštanskom centru Pančevo, kao i u dve radne jedinice u Zemunu. Radnici ističu da su njihove plate čak 50% ispod republičkog proseka, da su uslovi rada neprihvatljivi, te da postoji značajan manjak zaposlenih, posebno poštara, šalterskih radnika i kurira, što dovodi do žalbi korisnika i zastoja u isporuci. Predstavnici štrajkača organizuju se mimo postojećih sindikata. Pošta Srbije jedno je od državnih preduzeća u kojima se nedavno pojavio novi sindikat koji ima podršku direktora pod nazivom Sindikat Radnik, koji je za veoma kratko vreme postao reprezentativan i služi za propagandu uprave i vlasti. Više o stanju u pošti poslušajte u našem podcastu od 13. oktobra, kada smo razgovarali sa predstavnicima sindikata Solidarnost. Radnica Leonija preminula je nakon što joj je u ponedeljak prepodne pozlilo na poslu usled akutnih srčanih tegoba. 45-godišnja radnica iz Malošišta je uprkos administriranoj terapiji u toku dana preminula u svojoj kući. Ovo je druga smrt radnice Leonije ove godine, kompanije koja proizvodi i izvozi kablovske setove za svetske proizvođače premium automobila. Sindikati, uključujući i samostalni sindikat Aptiv Leskovac, tvrde da do zdravstvenih tegoba i smrti radnika dolazi usled smanjivanja broja radnika, povećavanja normi, prekovremenog rada i loših uslova rada. U toku ove nedelje život je izgubio i radnik koji je bio teško povređen u nesreći u fabrici Mejta u Obrenovcu. Sindikati državnog sektora u Sloveniji održali su protest u sredu 25. oktobra, ukazujući na nepravedne razlike u platama među sektorima javnih službi. Kao i u Srbiji, slovenačka vlada obećavala je da će ovaj problem rešiti implementacijom sistema platnih razreda u javnim službama, ali se ovo odlaže iz godine u godinu. Sindikati su prošlog meseca odbili novi predlog za rešenje problema dispariteta zarada koje je prezentovala slovenačka vlada, ukazujući na to da ovaj predlog ne rešava probleme zaposlenih sa najmanjim zaradama i da dodatno urušava nivoe obrazovanja radnika. U ponedeljak je ispred vlade Srbije održan četvrti protest zaposlenih na Institutu za reumatologiju. Oni zahtevaju smenu vršioca dužnosti direktora Gorana Radunovića, protiv koga je u junu peticiju potpisalo više od 2/3 zaposlenih zbog mobinga, zastrašivanja i fizičkog nasilja, ali i urušavanja organizacije rada i drastičnog pogoršanja položaja pacijenata. Sindikat lekara i farmaceuta navodi da je ministarka zdravlja Danica Grujičić 18. septembra vladi predala zahtev za razrešenje Radunovića, ali do realizacije tog zahteva i dalje nije došlo. Novi protest zakazan je za ponedeljak 30. oktobra u 15.30 ispred vlade Srbije. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 31. oktobra, a govorit ćemo o novom ratnom sukobu u Palestini. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Moje ime je Srđan Atanasovski, pratite podcast Radnički glas. U rubrici Pogon razgovaramo sa Rafaelom Freireom, generalnim sekretarom Sindikata radnika Amerika, koji pre svega okuplja sindikate širom Latinske Amerike. Rafael je učestvovao prošle nedelje na kongresu Međunarodne organizacije sindikata javnog sektora u ulozi govornika. Iskoristili smo ovu priliku da Rafaela pitamo koji su osnovni problemi sa kojima se sindikati suočavaju u Latinskoj Americi.
Yo creo que el desafío principal que tenemos del sindicalismo en América Latina es cómo
Mislim da je glavni izazov koji imamo mi sindikalisti u Latinskoj Americi je sa taj kako ćemo da predstavimo čitavu radničku klasu. Sindikati, uopšte uzev sindikati, predstavljaju samo radnike koji imaju formalan ugovor o zaposlenju. A danas u Latinskoj Americi, mislim, ima zemalja sa 50, 60, 70% neformalno zaposlenih radnika. I to su radnici koji ne mogu da se organizuju, pa mi moramo da ih organizujemo. Druga stavka jeste da se organizuje društveno-politički sindikat, sindikat koji će diskutovati o demokratiji u našim zemljama, sindikat koji neće samo zahtevati prava, već onaj koji će imati predlog kako vidimo, na primjer, stvaranje radnih mjesta, stvaranje prava, ekonomsku proizvodnju, na primjer, u našim zemljama, zato što u Latinskoj Americi postoji velika poljoprivredna proizvodnja i mi zastupamo ideju da poljoprivredna proizvodnja bude usmerena na prehrambrene proizvode, da ti prehrambreni proizvodi budu za Latinsku Ameriku. Naprimjer, mi proizvodimo soju za Kinu, dakle, i onda se i tu postavlja pitanje kako mi posmatramo temu tog razvoja, tog društveno-političkog sindikalizma. I treća tema za koju verujemo da jeste izazovna ovde, jeste vizija klase i to treba shvatiti ovako. Dakle, postoji veoma veliki napad na sindikat u Latinskoj Americi. Prvo, postoji pravna struktura koja je ta koja nas deli. Zatim, postoji represija u Latinskoj Americi koja se odnosi na stvaranje sindikata. I postoji kampanja od strane medija koji govore da su sindikati u privilegovanom položaju. Dakle, treba se potruditi kako bi se videla ideja da sindikat predstavlja radničku klasu i pobediti ove prepreke kako bi se organizovao sindikat, jer to je ono o čemu govorimo. Dakle, sindikat je posljednja prepreka za varvarstvo nad radnicima. I izazov je u tome da se organizuje jedan jak sindikat sa vodećom ulogom koji će stvoriti društvene saveze u odbranu demokratije i slobode.
Rafaele, pored toga pričao si na svom panelu o tome zbog čega više ne možemo da organizujemo samo javnu upravu, odnosno sindikate u javnom sektoru, državno plaćenih službi, zbog toga što se sprovodi tiha privatizacija. Dakle, govorimo o službama kao što je zdravstvo, kao što su vrtići, kao što su, dakle, sve više i čak i komunalne usluge postaju privatizovane širom sveta. Ovo se dešava i kod nas u Srbiji, vrlo je slična situacija, upravo u navedenim oblastima. Kako komentarišeš ovu situaciju? Zbog čega moraju sindikati koji su prvenstveno tradicionalno bili vezani za državnu službu da se otvore prema privatnim službama koje preuzimaju društvene poslove i kako možemo zapravo da ovaj sindikalni posao što bolje odradimo?
Bueno, el tema de las privatizaciones es un tema que avanzó mucho en el mundo con el modelo neoliberal.
Dobro, dakle, tema privatizacije je tema koja je mnogo uznapredovala i to je prosto jedan neoliberalni model i taj neoliberalni model nije ništa drugo do umanjivanje države i dodeljivanje uloga državne privatne inicijative. Privatizacija države se odvija na različite načine. Jedan od njih je pod takozvani tercijarni faktor i više nema državnih radnika, već za sve unajmljuju privatna preduzeća. I verujem da je za naše sindikate važno da organizujemo i te radnike iz privatnih preduzeća, tako kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora. I Pitanje se postavlja dakle da ih organizujemo za šta, kako bi ti radnici, kako ne bi bili zbačeni u zaborav, skrajnuti da bi postali javni radnici i da bi se promenila logika razmišljanja. A sad ako mi stvorimo borbu, odnosno sukob između radnika iz javnog i radnika iz privatnog sektora, mi stvaramo borbu među radnicima jedne neoliberalne države. I dakle, naša ideja je kako da se organizujemo svi zajedno i da nađemo način da oni odande priđu u javni sektor.
U svom govoru na panelu na Kongresu Međunarodne organizacije sindikata javnog sektora, između ostalog rekao si da je veoma važno da sindikati podrže borbu Palestine. Šta možeš da nam kažeš više o tome i zbog čega misliš da je ovo nešto što sindikati treba da preuzmu kao svoju ulogu?
Si, nosotros... defendemos,
da, mi veoma žučno zastupamo solidarnost sa Palestinom i na prvom mestu nam je zato što verujemo da Izrael ima politiku okupacije koja ne postoji u međunarodnim sporazumima i verujemo da Izrael krši međunarodne sporazume i da itekako napreduje na teritorijama Palestine. Zatim tu je kontrola nad Palestinom po pitanju ulaska prehrambenih proizvoda i tako dalje. Mi smo u potpunosti protiv akcije Hamasa koji ubija civila također. Protiv smo i u to, nema sumnje, dakle da reakcija Izraela danas jeste potpuno neumerena reakcija i svesni smo da oni koji plaćaju zbog ove akcije Hamasa jeste palestinski narod, jesu palestinski civili. Ali kada Izrael kaže da u roku 24 časa 20 miliona ljudi mora da ode sa svoje teritorije i kada se prekine vodosnabdevanje te iste teritorije, kada se prekine snabdevanje električnom energijom i tim bombardovanjem ubija civilno stanovništvo, ono čemu govorimo je da prosto nema razlike između civila iz Palestine i civila iz Izraela, zato što je ta solidarnost veoma jaka i zato što ne možemo da imamo državni terorizam. Također, mi smo već videli autoritarne i diktatorske države u čitavom svetu i treba braniti demokratiju u korist čovečanstva. Zato Palestina ne sme da ima selektivnu indignaciju i mislim da bi bilo jako licemerno da navodno budemo zlojeđeni zbog napada na civile iz Izraela, a da zato sada ćutim protiv napada na civile iz Palestine. Smatram da mi, kao sindikalni pokreti, ne možemo da ćutimo.
Pratite podcast Radnički glas, slušate rubriku Radionica. Moje ime je Srđan Tanasovski i razgovaram sa Matijom Medenicom. U rubrici Radionica, u jednom novom pristupu koji želimo da isprobamo, razgovarat ćemo o aktualnim radničkim borbama, ali i o istorijskim primerima radničkog organizovanja. Ideja nam je, dakle, za analizu onoga što se trenutno dešava, ali i ono što mislimo da je bitno da naučimo iz istorije, na neki način damo neki komentar koji se osvrće na naše metode sindikalnog borbenog, sindikalnog organizovanja o kojima govorimo na našem radioničarskom programu. Za prvi prilog ovog tipa izabrali smo borbu UPS radnika u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od najznačajnijih radničkih borbi, da kažemo, na globalnom planu ove godine. Dakle, reč je o radnicima, dakle, o dostavljačima, ono što bismo uslovno rečeno zvali poštom u našem kontekstu, dakle, o jednoj vrlo strateški važnoj delatnosti. I oni su se zapravo iskoristili ovo 2023. godinu za jedan značajan korak u svom organizovanju i iskoristili su suštinski taj moment kada treba da pregovaraju novi kolektivni ugovor, da izbore, da se organizuju i da pokušaju da izbore mnogo bolji kolektivni ugovor nego što su imali. U jednom trenutku i sam štrajk UPS-a nije bio isključen, dakle i veliki broj radnika se zapravo i priželjkivao da će se njihovo organizovanje materializovati u nekoj vrsti obustavi rada. Matija, da li nam možeš nešto više reći o istoriji organizovanja UPS-a i o tome uopšte kako funkcioniše njihov sindikat?
U UPS-u je aktivan sindikat Teamstersa, koji predstavljaju 340.000 zaposlenih u UPS-u, od kojih je oko 60% zaposleno na delimično radno vreme, odnosno praktično 60% radne snage UPS-a ne zna koliko će sati kog dana i koje nedelje raditi i konstantno zavisi od odluka menadžmenta koje su se vremenom, a posebno sa poslednjim kolektivnim ugovorom, pogoršavale. ti radnici između ostalog nemaju ni iste uslove kao radnici koji su zaposleni na puno radno vreme u UPS-u, uprkos tome što rade isti posao. Prethodni kolektivni ugovor je ispregovaran 2018. godine, međutim među radnicima i sindikalnim aktivistima postoji konsenzus da je tadašnja uprava sindikata bila veoma blaga, blago rečeno, prema poslodavcima, odnosno da je praktično prodala radnike i da je taj kolektivni ugovor bio izrazito nepovoljan i praktično otvorio, unazadio je položaj radnika i njihova primanja. I samim tim stvorio preduslove za probleme koji su onda u narednih 5 godina nastajali. Ove godine, kao što si rekao, došao na red novi ciklus pregovora i nakon što su izabrali novo borbenije rukovodstvo sindikata uz podršku levog aktivističkog krila unutar Teamstersa iz grupe Teamstersi za demokratski sindikat. Prošlog avgusta, dakle 2022. godine, praktično otvorena kampanja unutar sindikata, odnosno po američkom zakonu unutar čitavog radnog mesta, za novi kolektivni ugovor koji bi drastično poboljšao pre svega plate zaposlenih, ali isto tako položaj radnika koji nisu zaposleni na puno radno vreme, dakle izjednačio, uz obećanje da će izjednačiti njihova prava sa pravima njihovih kolega koji su zaposleni na puno radno vreme, međutim isto tako i poboljšati same uslove rada, budući da je notorna situacija vezana za američke dostavljače, pa tako i dostavljače iz UPS-a, gde ljudi posebno u letnim danima doslovno ginu na radnom mestu od toplotnih udara, odnosno rade u apsolutno neadekvatnim uslovima.
Možda bi trebalo malo više da objasnimo o kakvom se zapravo to sistemu kategorija u platama radi. On je zapravo otvoren tim prethodnim kolektivnim ugovorom, to je na kraju se ispostavilo da je to rukovodstvo sindikata ponudilo i samo se setilo te odredbe u novom kolektivnom ugovoru koje zapravo otvara prostor poslodavcu da štedi na novim radnicima. I ovo je stvarno jedna od bitnih stvari kada je u pitanju sindikalno organizovanje, a to je upravo ta kompozicija članstva sindikata u odnosu na totalitet radnika. Vrlo često se zapravo dešava da sindikati, pogotovo konzervativni sindikati, brane postojeće radnike i ne otvaraju se zapravo, dakle spremni su da ispregovaraju bolje uslove rada za svoje postojeće članove, za postojeće radnike, pa makar i tako otvorili mogućnost za poslodavca da novu generaciju radnika zapošljava za niže plate i pod gorim uslovima rada. Recimo, mi u Srbiji imamo tu famoznu odredbu zakona o radu, gde kaže da za jednaki rad kod poslodavca mora da se isplati jednaka plata, međutim, čak i ukoliko bismo hteli da zakonski gonimo ovakve poslodavce koji za jednaki rad ne isplaćuju jednaku platu, ono što bi nas malo kočilo u tome jeste što se jednaki rad zapravo definiše kao rad koji se obavlja i sa jednakim iskustvom i onda je to prosto otvara brisani prostor za poslodavca da kaže pa ti sad ovde radiš 10 godina, ti si iskusniji od nekoga koji je došao da radi, ne znam, pre 2 godine i normalno je da ja tebe nagradim većom platom. Imali smo situaciju i dalje zapravo imamo u sektoru nauke u Srbiji da se vrlo jasno pokazuje sličan sistem kategorija, jer svi novi koji se zapošljavaju su u toj jednoj srednje niskoj kategoriji, dok su ljudi koji su bili zapošljeni ranije imali priliku da se 2010. godine takmiče da budu u višim kategorijama. Tako da iako je ovo sistem koji je na neki način krenuo od toga da napravi takmičarske kategorije, na kraju se opet sveo na generacijske kategorije i tu takođe vidimo da je sindikat ponekad pogubljen za pitanjem čija prava treba da brani. Dakle, da li treba da brani ova prava ljudi u najvišim kategorijama ili treba da brani ljude koji su oštećeni. Imali smo sad ovog meseca takođe situaciju sa vozačima saniteta, gde su zapravo i oni podeljeni u dve kategorije u odnosu na to da li su zaposleni u službi hitne pomoći ili u sanitetnoj službi koja je van zavoda za hitnu medicinu, gde su se plate razlikovali po 20 i nešto hiljada dinara i to je takođe pitanje koje još uvijek nije razrešeno uprkos tome što je ta razlika mnogo smanjena najnovijim pregovorima. Dakle, pitanje radnika koji rade isti posao, a u različitim su platnim kategorijama, je otvoreno jedno, kako da kažem, ključno pitanje za mnoge sindikate i kako da se time bave.
Teamstersi sa novom promenom rukovodstva su zapravo odlučili da je, i to je, ne, i do, i to je do nekada čini mi se jako ispravna odluka, da zapravo uključe ove najmlađe ljude koji su najugroženiji i da kao svoj prioritet stave upravo ukidanje ovih platnih kategorija, odnosno činjenicu da ne mogu iste osobe da rade za isti posao za različitu platu. Pri čemu takođe treba da imamo u vidu zapošljavanje u Sjedinjenim Američkim Državama nije samo plata, nego su i razni benefiti, tako da ono što je još više bilo nepovoljno za ljude u ovoj drugoj kategoriji je bilo to što nisu imali ni osigurano penziono, dakle sve druge stvari koje su ljudi iz prve kategorije imali. Možda da dodam, u Srbiji je vrlo često se ovo radi zapravo preko agencijskog zapošljavanja, gde zakon za agencijsko zapošljavanje poslodavcu otvara mogućnost da prosto jedan deo radnika primi preko agencije, da ga na takav način drži u tom jednom, u toj jednoj nižoj kategoriji koja u tom slučaju takođe ne obuhvata samo platu, već obuhvata i razne druge benefite, uključujući pravo na sindikalno organizovanje koje ljudi zaposleni preko agencije skoro pa da nemaju. E sada, ono što bismo zapravo, o čemu bismo najviše volili da pričamo, jeste analiza konkretnih taktika i strategija koje je ovaj sindikat radio u ovoj fazi borbe. Dakle, oni su izašli sa tim nekim zahtevima koji podrazumevaju pre svega izjednačavanje plate po kategorijama, ali takođe u prvi plan stavljaju stvari kao što su uslovi rada, tako im je jedan od osnovnih zahteva bio klima uređaj za sve, o čemu si već nešto rekao. I kako bi napravili tu neku vrstu mobilizacije, a opet da se setimo, oni su taj prethodni kolektivni ugovor, glasali su protiv njega, međutim, pošto je glasalo manje od trećine članstva, rukovodstvo sindikata je moglo da ga nametne bez odluke članstva. Dakle, vidimo i po tome da je glasalo manje od trećine sindikata, da je očigledno veliki deo broj ljudi vrlo pasivan u ovom sindikatu, do te mere da čak ne učestvuje ni u glasanju, a kamoli da učestvuje u nekim sindikalnim akcijama. I ono što je bila jedna stvar koju je novo rukovodstvo sindikata želeo da uradi, jeste zapravo i da podigne taj nivo učešća, participacije ljudi u sindikatu, da od pasivnih članova napravi aktiviste, aktivne članove, ljudi koji se aktivno bore za svoja prava. I jedna od osnovnih stvari, dakle osnovnih manifestacija tog aktivizma unutar sindikata, da tako kažem, su bile takozvane probne štrajkačke straže, odnosno ono što bi se na engleskom zvalo practice picketing. Da li nešto možeš da nam kažeš zapravo o tome kakva je ovo strategija, koje su njene prednosti i koje su njene mane?
Za početak, same štrajkačke straže su nešto što su praksa koja nije pretjerano zastupljena u našem regionu, iako je zakonski prepoznata, dakle štrajkačka straža ili zvaničan zakonski prevod piketinga. To je praksa koja je dosta popularnija u anglosaksonskom svetu i u pitanju je dakle situacija u kojoj sindikat već stupi u štrajk, gde sindikalni aktivisti, odnosno članovi sindikata koji su u štrajku, kada se pojave na poslu taj dan da bi praktično štrajkovali umesto radili, oni stoje na ulazu u radno mesto i pokušavaju da ubede svoje kolege koje do tada nisu se pridružile štrajku da u štrajk stupe s jedne strane, sa druge strane u situacijama u kojima poslodavac možda dovodi štrajk brehere da zauzmu njihova radna mesta kako bi se proces proizvodnje nastavio, organizuju praktično ljudski zid koji bi trebalo da spreči štrajk breher ili da ih na neki način posramljivanjem javnim, budući da su jeli ulazi na radna mesta i dalje u javnom prostoru, da ih na neki način posramljivanjem odbije od toga da budu štrajk breher. Ova vežba koju je sindikat u UPS-u ovog puta primenio je, u mom slučaju prvi put da sam video da se tako nešto dešava, i isprva mi je bilo zanimljivo. Dakle, firma nije u štrajku, sprema se za štrajk, dakle od prošlog avgusta su vrlo glasni od lokalnih sindikalaca, sindikalnih aktivista do rukovodstva čitavog sindikata, da su vrlo spremni da stupe u štrajk i sve vreme štrajkom prete. I sada imamo jedan mehanizam, jedan alat iz domena štrajka koji se primenjuje van štrajka, odnosno u samoj njegovoj pripremi, I praktično bili na radnom mestu, dakle na samom ulazu u radno mesto. To mi onda isprvo delovalo kao jedan zanimljiv pristup testovima strukture o kojima mi pričamo u radionicama, odnosno da se proveri u kojem stadijumu se nalazi koje radno mesto koje taj test sprovodi, koliko je ljudi angažovano, koliko je ljudi spremno da preduzme nekakav potez koji poslodavcu stavlja do znanja da su ljudi nezadovoljni postojećim situacijom i da bolje da pristane na zahteve koje se nikad pred njega ispostavlja u pregovorima. Inače će doći do štrajka. Jedna od ključnih stvari, kao što sam spomenuo, jeste da se to sprovodi na samom radnom mestu, odnosno da se ne odvaja od radnog mesta, kako bi na kraju krajeva i sam test bio uspešan, i za to je vezano i to da učestvuju ljudi koji su iz sindikata, dakle da stvar bude vrlo merljiva, da se testira struktura sindikata na radnom mestu, a ne struktura neke opšte javnosti ili ljudi koji su zainteresovani, pa mislim došli iz drugog grada autobusima da pomognu da se napravi nekakva fešta. Međutim, kako smo po izveštajima sa tih aktivnosti mogli da zaključimo, to je više delovalo kao neki spoj levog krila Demokratske stranke, odnosno demokratskih socijalista koji su bili zainteresovani za podršku ovom štrajku, a nisu baš nužno bili zaposleni u UPS-u. Tako da smo mi u suštini na tim probnim štrajkačkim stražama imali neodređen broj ljudi iz sindikata i ljudi iz takozvane lokalne zajednice, odnosno levičarskih aktivista koji su došli da podrže, odnosno praktično to te strukture nije bio.
Da, čini mi se da je jako važno da testovima strukture, odnosno onima što zovemo, ono što su zapravo neke vrste probe za štrajk, ne pristupamo samo analizirajući njihovu pojavnu komponentu, dakle to što nešto izgleda kao test strukture, to ne znači da on jeste. Dakle, da bi nešto bilo test strukture, mi moramo da imamo mogućnost da se svi ljudi koji tu rade zapravo uključe. Pitanje je, dakle, mi smo rekli štrajkačke straže su super, ali ako su to probne štrajkačke straže, to znači da neko iza kapije i dalje radi. To znači da već postoji određeni broj ljudi koji po definiciji ne može da se uključi i da bude deo štrajkačke straže zbog toga što je njihova smena jednostavno u toku. Dakle, tu se zapravo pravi neki performans koji liči na štrajkačku stražu, ali s jedne strane ne mogu svi da se uključe u njega, s druge strane pitanje je da li možemo da izmerimo koliko radnika sa jednog radnog mesta je zapravo učestvovalo u tome, i konačno, ukoliko su ljudi na tim probnim štrajkačkim stražama zamenljivi u tom smislu da umesto radnika UPS-a može da dođe neki aktivista DSA-a, Demokratske stranke ili neke organizacije i da drži baner, onda to zapravo nije te strukture. I vidimo tu jednu tendenciju ovog novog rukovodstva Teamstera da zapravo preuzima te neke odlike militantnog sindikalizma, dakle nešto što bismo, što zapravo ne treba prevoditi kao borbeni sindikalizam u našem smislu, jer ga prosto koristimo u drugom značenju. Dakle, mi pod borbenim sindikalizmom zapravo ukratko podrazumevamo sindikalizam zasnovan na ideji klasne borbe. Znači, ta borbenost dolazi iz klasne borbe, a ovo je neka vrsta zapravo militantnog sindikalizma koja u suštini preuzima pojavne aspekte određenih stvari borbenog sindikalizma, ali suštinski se ne zasniva na idejama klasne borbe, a što bi u ovom slučaju bilo izvođenje jedne vrste probe za štrajk, koje to zapravo jeste, koje zapravo ljudima na tim radnim mestima pokazuje da su spremni za štrajk, a ne da su spremni da naprave konferenciju za štampu, da naprave protest, da naprave neki medijski događaj. Ovo zapravo je negde indikativno i za samo, dakle za ono što smo naučili prosto o samom stavu rukovodstva prema štrajku, jer iako se sve vreme pričalo o štrajku, iako se sve vreme zapravo išlo ka obustavi rada kao nečemu što visi nad glavom UPS-u, pitanje je da li je rukovodstvo sindikata ikada iskreno koračalo ka tom momentu da organizuje štrajk ili ne.
I mi često nećemo ni znati do samog kraja da li je rukovodstvo u bilo kojoj situaciji iskreno govorilo samo u četiri oka ljudima, kao što su stigli izveštaj nakon odustajanja od štrajka i prihvatanja predloga sporazuma, da zapravo rukovodstvo je sve vreme samo medijski pretilo štrajkom, a nije bilo ni izbliza spremno da u njega stupi. To je problem koji tišti sve ljude u sindikalnim borbama, nezavisno od toga u kojoj su zemlji, pa je takva situacija i kod nas, posebno u ovim kontekstima gde imamo višegodišnji ili višedecenijski pad sindikalnog organizovanja i onda makar na izgled pojavljivanje veoma borbenih figura na vrhu nekog sindikata koji govore, koji umeju da inspirativno govore, koji umeju da zapale masu, koji umeju makar da stvore privid toga da se vode radikalnom i borbenom strategijom, odnosno koji su naučili na koji način mogu da te borbene elemente iz tradicije borbenog sindikalizma prilagode statusu quo građanskog društva i odnosno da ih prevedu u medijski jezik, odnosno stvaranje medijskog pritiska koji se na kraju stvari svodi na podršku ovom ili onom kandidatu na izborima pre nego na organizovanju na radnom mestu. To je ono što mi pričamo i u našim radionicama. Jedna od ključnih razlika između poslovnog, odnosno čak u ovom smislu možda i liberalnog sindikalizma pre i sindikalizma klasne borbe, jeste razlika između dubinskog organizovanja na radnom mestu i taktike mobilizacije. Ovaj štrajk, iako pripreman veoma bučno, a zapravo sad ovako malo kad se osvrnemo, pa da, veoma bučno kroz medije, posebno levičarske medije, je pripreman koristeći dominantno taktike mobilizacije, odnosno taktike liberalnog sindikalizma, u pokušaju da se stvori slika u javnosti o snazi na radnom mestu, što suštinski i radnicima koji su zaposleni na tom radnom mestu, ali i samom poslodavcu ne šalje sliku da postoji nekakva moć koja se gradi kolektivizacijom odozdo na radnim mestima, već da postoji neka manja ili nešto malo veća možda grupa zainteresovanih ljudi koji bi trebalo da se izbore za njihova prava umesto njih. Jedna od ključnih stvari, istražujući i prateći tok ovog štrajka, koju nismo uspeli da dobijemo kao informaciju, koja je apsolutno ključna informacija za ocenu bilo čega i na kraju krajeva i za ljude koji se sindikalno organizuju, bez koje informacije ne mogu da se sindikalno organizuju, jeste koji je broj radnika zapravo aktivan u štrajku. I to je ono što se sad retroaktivno i da primetiti, jeste da sve više aktivista koji su bili uključeni, dakle sindikalnih aktivista koji su bili uključeni u organizovanje, prihvataju da su možda to Viber, Facebook grupe i tako dalje koje su okupljale ljude koji su bile veoma aktivne sa nekada i stotinama objava dnevno, veoma borbenih objava, super predloga, velike dinamike razvoja, zapravo bile izrazito manjinske grupe na radnom mestu koje, podsjećam, ima 340.000 ljudi.
Da, u tom smislu imali smo recimo priliku da vidimo kada je prošle godine, to jest ove godine, početkom ove godine bilo organizovanje u Boru oko nove cene rada, da su takve manjinske Viber grupe takođe postojale i da su zapravo bile potpuno van ideje šta je ono što je dominantno mišljenje ljudi na radnom mestu i šta je realno da se izbori. Dakle, u tom smislu je jedno od glavnih pouka na koji način da razlikujemo zapravo taj militantni sindikalizam, militantni poslovni ili liberalni sindikalizam od borbenog sindikalizma, jeste upravo to da li organizuje manjinu za potrebe mobilizacije ili organizuje većinu na radnom mestu. Jedina brojka koju mi zapravo na kraju imamo jeste kad je došlo do tog ugovora, dakle ispregovoran je određeni kolektivni ugovor za koji su svi onda članovi Teamstera u UPS-u imali mogućnost da glasaju i oni su zapravo na kraju, dakle u višenedeljnom glasanju, na kraju izglasali da prihvataju ovaj ugovor sa više od 85% glasova za. Ono što nemamo, koliko sam shvatio ili barem ja nisam našao taj podatak, jeste koliki deo članstva je uopšte pristupio glasanju, dakle imamo samo ljude koji su glasali, ali opet svakako ta manjina koja je bila koja je u tom smislu bila radikalna, uslovno rečeno, i želela da nastavi put organizacije štrajka, ona je čak iz tog, ona je sigurno glasala i glasala je protiv, i ona je čak iz tog dela članstva koje je glasalo, ona je već tu u manjini od nekih 10-15%. Dakle, ukoliko bismo uzeli sve radnike na radnom mestu, oni su tek u manjini, dakle u još većoj manjini.
i hajde možda da nešto kažemo zapravo i o tom momentu glasanja, zbog toga što je UPS, dakle Teamsteri su ispregovarali određeni predlog kolektivnog ugovora po njihovim, dakle, propisima, njega usvaja celokupno članstvo glasanjem, većinskim sistemom, jedan član sindikata, jedan glas, znači svi imaju pravo glasa, i u tih nekoliko nedelja kada su trajali ti, kada je to glasanje trajalo, zapravo su bile najbučnije polemike između, dakle, jednog dela sindikalnih aktivista i aktivista sa strane koji su pokušavali da potenciraju da ovaj ugovor nije dovoljno dobar, a s druge strane i, dakle, predlagali ljudima, dakle, tim radikalnim elementima da glasaju protiv, a s druge strane smo imali prosto hvalospeve na račun ovog rukovodstva sindikata kako je ispregovaralo najbolji kolektivni ugovor u istoriji UPS-a i kako svakako treba glasati za. I sad, s jedne strane, možda nešto samo kratko o samom kolektivnom ugovoru, on u suštinski rečeni jeste istorijski najbolji, dakle tu nema prosto neke dvojbe, dobili su veću platu, dobili su ukidanje tog sistema, dobili su zaštitu za part-timere. Šta su manjkavosti? Manjkavosti su zapravo u tome kako su ovi radikalni aktivisti iskazivali, da prosto te zaštite nisu dovoljno dobre, da te zaštite mogu da budu mrtvo slovo na papiru ako se ako UPS nađe načina da ih zaobiđe, i da prosto pogotovo part-timeri suštinski nisu dovoljno pravno zaštićeni ovakvim nekim formulacijama u ugovoru. Meni se čini da se ovde postoje dva pitanja na koje treba odgovoriti, odnosno, hajde da kažemo tri pitanja. Dakle, prvo pitanje jeste sama ta ideja ugovora kao definitivnog momenta koji se dešava jednom u pet godina i koji treba da reši sve. Drugo pitanje jeste sama procedura glasanja, i da ste ono, dakle, da smo sada mi u Americi neki sindikalni aktivisti, ja pretpostavljam da osnovna stvar sa kojim bi nas neki radnik UBS-a prišao i prvo što bi nas pitao jeste da li da glasa za ili protiv. Dakle, prosto bila je takva polarizovana atmosfera. I treća stvar jeste zapravo ideja kolektivnog pregovaranja kao jedna vrsta odmeravanja snaga. Dakle, da li je i sa stanovišta borbenog sindikalizma u nekom trenutku ono što treba da uradimo jeste da pristanemo na ugovor koji prosto reflektuje trenutni odnos snaga, ili zato što smo borbeni treba da idemo uvek do kraja i da se borimo i da nikada ne prestajemo da se borimo, jer bože moj, mi smo borbeni, pa to nam je negde u imenu, jednostavno. Pa hajde nešto možda, ako bih hteo nešto prvo da nam kažeš o tome, o toj ideji ugovora kao definitivnog rezultata.
Pre svega treba reći da je problem u UPS, odnosno problem sa Teamstersima, trenutno i njihovim položajem na tom radnom mestu, jeste što su oni pristali da pregovaraju na pet godina. To znači, kao što je, čini mi se, Jane McAlevey u jednom tekstu istakla, to znači da jedan radnik tokom svog radnog veka ima svega nekoliko puta priliku da eventualno stupi u štrajk. Dakle, njihov ugovor je kolektivni takav da im praktično onemogućava da tokom trajanja kolektivnog ugovora se bore za dodatna poboljšanja sobstvenog statusa. Ono za što im omogućava jeste da se bore da se to slovo na papiru iz mrtvog oživi. I mislim da je to prvenstveno nešto što su i ti neki radikalni levi aktivisti previđali u pozivima na to da se pošto poto glasa protiv ovog, recimo, kompromisnog rešenja, koliko god dobrog u odnosu na prethodno, jeste da je zapravo svaki kolektivni ugovor mrtvo slovo na papiru. I protekli kolektivni ugovor koji su imali, koliko god bio loš, zapravo nije bio ispunjen u celosti na račun radnika, baš što se tiče povećanja broja radnih mesta, što je ovde bila tema. Prosto, ako ne postoji pritisak od ozdo, ako sindikat ne posmatra svoje postojanje, odnosno svoju misiju kao svakodnevno organizovanje da se poboljšava ne samo položaj rad, materijalni položaj radnika, već i njihova moć na radnom mestu, njihova sposobnost kontrole nad sopstvenim procesom rada, svaki dogovor sa poslodavcem je mrtvo slovo na papiru. Što se tiče glasanja, naravno da je to najzaoštrenija situacija. Tako je svuda, od najmanje studentske borbe na nekom filozofskom fakultetu u nekoj zemlji na poluperiferiji Evropske unije, do ogromne borbe od stotina hiljada ljudi u centru imperije. Kada dođe do glasanja, dolazi do te žestoke polarizacije. Posebno u situacijama u kojima ti zapravo nemaš angažovnu većinu na toj teritoriji koja treba da glasa. Kao što je sindikalna birokratija u prethodnom sazivu uspela da poništi većinsko odbacivanje kolektivnog ugovora od strane onih koji su glasali time da prosto nije glasalo dovoljno ljudi, tako ni sada izgledno nije glasalo dovoljno ljudi. Ja vrlo sumnjam da je više od polovine ljudi bilo učestvovalo u glasanju, iz prostog razloga što je potrebno neko vrijeme da se poverenje izgradi. Zašto bi zaposleni radnici koji imaju iskustvo godina, ako ne i decenija toga da je sindikat u dogovoru sa poslodavcima i da prodaje njihove interese za lične interese sindikalne birokratije, bi preko noći počeo da veruje nekom ako priča glasnije i lepše i ko naizgled stoji. Dakle, svi mi imamo iskustvo sa ljudima koji lažno sebe predstavljaju kao zastupnike naših interesa. Gde je upravo, jeli, i lek u ovom borbeno-sindikalnom pristupu da zapravo ne predajemo sobstvene ingerencije nekakvom našem zastupniku koliko god i iz kojeg god razloga imali poverenja u njega ili u nju, već da se kolektivno organizujemo i da taj pritisak stalno postoji. Imajući u vidu tu zaoštrenu situaciju, nije nikako bilo iznenađenje da je radikalna manjina bila, da su bila puna usta, to je prelilo i na mainstream medije u SAD. Radikalne manjine su bila puna usta toga kako je sindikalno rukovodstvo, naravno, kako smo mi rekli, izdalo prave kompromis na koji ne smemo da pristanemo, svi koji drže do sebe, a kamoli svi koji sebe vide kao revolucionare i šta ti ja znam, treba da glasaju protiv s jedne strane, i onda kao možda impulsivna reakcija na takav nastup, preterivanje u hvalospevima na račun pregovarača, na račun postignutog sporazuma i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo suštinski dva pola od kojih nijedan ne predstavlja realno stanje stvari, ali ono što je najvažnije, nijedan ne nudi pravac šta raditi nakon što se ugovor potpiše ili ne potpiše. Ono što je možda i ključna lekcija i što je izvrstan primer negde za pravljenje jednog odmaka od toga šta znači uopšte glasanje onako kako ga dominantno shvatamo u građanskom društvu, jer smo budući jeli glasanjem uglavnom izloženi kada su predizborne kampanje u pitanju. Tu prvenstveno posmatramo sebe lično kao pojedince koji su nekakav agens u društvu, kao nekakav politički akter koji svojim glasom može da utiče na promenu toga kojim će putem društvo dalje ići. Glasanje to nije, zato što mi prosto kao pojedinci nismo akteri, i to se na radnom mestu mnogo bolje vidi. Dakle, na radnom mestu je radni kolektiv taj koji je akter, odnosno taj koji ako odabere da ne bude akter i da se ne organizuje kolektivno, prepušta svu agensnost poslodavcu da on odluči na koji način će ljudi koji za njega rade živeti i kako će provoditi svojih 8 ili koliko već sati na samom radnom mestu. Dakle, glasanje za kolektivni ugovor ili protiv kolektivnog ugovora nije ideološki čin toga da li se nama dopada do koje mere, to je onda proizvoljan čin toga da li nam se dopada koliko je nešto radikalno ili koliko je nešto dovelo do konsenzusa na radnom mestu i do toga da se poslodavac i radnici manje svađaju u periodu između dva ciklusa pregovora i tako dalje. Glasanje je presek stanja u odnosu snaga. Drugim rečima, kada se glasa, ne treba da glasamo kao pojedinci prema sopstvenoj savesti, nego prema klasnoj analizi situacije. Da li naš radni kolektiv želi da pristane na ono što je predloženo ili nije? Ukoliko većina radnih kolektiva na našem radnom mestu, ako je ono veliki sistem kakav je UPS, ako je većina protiv, onda je jasno, ljudi su spremni da idu dalje da se bore i da dalje prete štrajkom. Ukoliko većina kolektiva nije spremna, šta znači što postoji 5% manjine u svakom kolektivu koji ne može ništa da uradi osim da se potencijalno možda i zamera svojim kolegama i da nema konstruktivan put, šta je čak i da je to najveći poraz na svetu, šta nakon tog poraza da radi, na koji način da svoje snage reorganizuje kako bi se išlo u sledeći put u pobedu.
Da, mislim da je suštinski ono što si rekao jeste da je ideja
i ono što bismo mi negde rekli ljudima koji su u ovoj poziciji, da nema pojente glasati zajedno i protiv tako što ćete sesti i čitati kolektivni ugovor i razmišljati na nivou argumenata. Pitanje je, ti si rekao da li vaš kolektiv želi da glasa za ili protiv, ali suštinski kad dođete do toga da razgovarate na nivou kolektiva, vi onda zapravo na jedan tas vage stavljate taj kolektivni ugovor, a na drugi tas vage stavljate vašu trenutnu spremnost da se borite. I u tom smislu vi zapravo ne glasate za ili protiv na nivou argumentacije, na nivou toga koliko je kolektivni ugovor sam po sebi dobar, nego da li vi imate dovoljno potencijala da se borite za bolji kolektivni ugovor. I meni se čini da je jako važno da sindikate vodimo u neke pobede. Dakle, u to da kada se organizujemo za nešto, kada pokažemo dovoljnu sposobnost i da organizujemo štrajk i da organizujemo sindikalne akcije, kada poslodavac to prepozna i uplaši se, da izborimo jednu pobedu na osnovu tog, na osnovu te busije, dakle da dobijemo jednu bitku koja će nas osnažiti, a čini mi se da je ta ideja neprestanog radikalizma zapravo suštinski dovodi do toga da se borimo da ljude guramo u poraze, a ne da ih guramo u pobede. I u tom smislu možda je najbolji odgovor na ovo naše pitanje činjenica da on preko 85% ljudi jeste glasalo za ugovor, a čini mi se opet da dobar deo njih je glasalo za ugovor upravo zbog toga što ima to saznanje sa radnog mesta da je ovo nešto oko čega će ljudi biti zadovoljni imajući u vidu trenutni stepen njihovog organizovanja i da prosto jedan bolji ugovor mora prosto da bude i rezultat većeg stepena spremnosti na obustavu rada.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 27. oktobar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Džezbolah. Podsećamo vas da nam se 31. oktobra možete pridružiti na diskusiji na kojoj ćemo govoriti o novom ratnom sukobu u Palestini. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.